Magandang umaga, Cielo.
Magandang umaga rin sa Louie at sa ating mga tagapakinig.
Ano mga balita mula dyan sa Perth, Western Australia?
Eh, patuloy pa rin ang pag-ulan dito sa WA. Medyo natigil lang ngayon ng ilang araw pero babalik uli sa Sabado. Sa katunayan, may banta ng pagbaha, malakas na hangin at mababang temperatura itong linggong ito. Pati ang alon ay tinatayang aabot ng 8 metro. Para sa ibang magsasaka, huli na raw ang ulan para sa kanilang pananim. Pero para naman sa iba, tamang-tama raw ang dating at masaganang ani ang kanilang inaasahan. Sa may mga baka naman, may mga lugar na bahana at wala nang mapuntahan ang kanilang mga alaga. Hindi rin daw sila makagawa ng kanilang gawain dahil sa walang tigil na pag-ulan. Naitala rin ang pinakamalamig na araw noong nakaraang linggo na umabot lang ng 14.2 degree sentigrado sa ikauna at 20 minuto ng hapon. Patuloy pa rin magiging malamig hanggang sa susunod na linggo. Kaugnay pa rin sa panahon, dahil sa malakas na hangin nitong nakaraang Lunes, isang bahagi ng pader ng gusali ng Matilda Bay Brewing Company sa Fremantle ang bumagsak sa 2 kotseng nakaparada bandang alauna ng hapon. Ang isa ay walang sakay, ngunit ang isa ay mayroon. Ang babaeng lulan ay natrap, ngunit madaling sumaklolo ang mga taong nakakita at nagtatrabaho malapit sa lugar. Tinanggal nila mga bato o yung mga brick na bumagsak sa kotse at itinulak ang sasakyan palayo sa pangambang tuluyang gumuho ang buong pader na may taas na 3 palapag. Kinailangan sirain ang kotse bago na ilabas ang babae. Siya ay nabalian ng kamay at nagtamo ng iba pang sugat, ngunit hindi naman malubha. Ang gusali ay may 100 taon na.
Okay, kinuha niyo siguro lahat ang ulan, ano? Wala kaming ulan dito for 1 month.
Ah, ganun ba? Oo, nandito lahat.
Nandiyan lahat. O may problema daw, o may banta ng tigdas o measles.
Oo, 200 mag-aaral sa Perth Waldorf School sa Beaver Lake ang nangambang mahawahan ng tigdas nang magkasakit ang isa sa kanilang estudyante sa mataas na paaralan matapos na ito ay magbakasyon sa Italia. Ayon sa tala ng paaralan, may kalahati ng buong paaralan ang hindi nabakunahan ng tigdas. Pinayuhan ng Departamento ng Kalusugan ang mga magulang ng mga batang walang bakuna na huwag munang papasukin ang kanilang mga anak hanggang sa siguradong wala ng banta ng sakit sa eskwelahan. O kung ang bata ay magkaroon ng pantal o rash, ay huwag munang papasukin ng 14 na araw. Sinabi rin nilang ang bakuna ay libre sa lahat ng batang wala pang 19 na taong gulang. Nag-alok din ng departamento na magkaroon ng mobile clinic para mapabakunahan ang mga batang ngunit hindi tumanggi ang paaralan. Ang principal na si Jean-Michel David ay dating tumakbo noong taong 2014 bilang kandidato sa Victoria na nagmungkahing huwag tanggapin ang mga batang wala o kulang sa bakuna sa mga kindergarten at childcare. Kaya ilang araw makalipas ang balita, nagbitiw sa posisyon si Ginoong David. Sa ngayon, may 13 tao ang na-diagnose na may tigdas habang noong nakarang taon ay 4 lang at 5 noong naunang taon. Ang mga sintomas ng tigdas ay lagnat, sipon, ubo, masakit na mata at hindi mabuting pakiramdam. Ang pantal ay lumalabas sa pang-apat na araw at madalas na nagsisimula sa mukha bago kumalat sa buong katawan. Ang mga posibleng komplikasyon ay pneumonia o pamamaga ng utak.
Nahihirap pala yun, ano? O sumama pala yung dating tennis champion Margaret Court sa debate ng same-sex marriage?
Oo, napasali na naman siya kasi nga sumulat siya uli sa gobyerno. Una siyang sumulat sa pahayagang The West Australian tungkol dito. Nagpa-interview din siya sa kristyanong istasyon ng radyo kung saan sinabi niya ang tennis ay puno ng mga tomboy at kinumpara pa niya ang mga aktivista na tulad ni Hitler at ang mga batang transgender ay na-influensyahan daw ng demonyo. Ito ay kinagalit ng mga miyembro ng komunidad ng LGBT at ng iba pang sumusuporta sa lehislasyon. Sa kabilang banda, ang komedyanteng taga-Perth na si Tim Minchin ay sumulat ng bagong liriko sa himig ng kantang I Still Call Australia Home, na ayon naman sa same-sex marriage. Ang eleksyon sa pamamagitan ng Koryo ay magsisimula sa 12 ng Setyembre at ang pangangampanya ay sinimulan na. May mga espesyal na batas na sisimulan ngayong Linggo upang maiwasan ang mga materyales na bigoted o sexist pagamat maaari itong humadlang sa kalayaan sa pagsasalita.
May problema pala dyan sa pulisya ng West Australia?
Oo, daan-daang pulis ang nagrally sa harap ng Parliament House noong nakarang Linggo para ipaglaban ang kagustuhan nilang pagtaas ng sweldo ng 0.5% at hindi $1,000 sa isang taon. Sabi ng presidente ng Union ng WA Police, sumira daw ng pangako ang gobyerno. Ito raw ang napagkasunduan bago mag-eleksyon. Sabi naman ng ministro ng Pang-industriyang Relasyon, ang $1,000 ay makatarungan at makatwiran dahil sa katayuan ng ekonomiya ng Estado. Alam yan ang bawat mamamayan dito sa WA at nakikiisa sa pasaning ito para maiayos ang budget. Bukas ang union sa negosasyon at arbitrasyon ay ang huling paraan. Sa ngayon, umaabot na sa $300,000 ang nawawala sa gobyerno bawat araw dahil sa hindi pagtupad sa pangako. Posible ring daan-daang pulis ang mawala ng trabaho kapag nagbawas ng pondo ang departamento sa susunod na buwan ayon sa budget. Baka raw unang tanggalin ang mga nagtatrabaho sa Police and Community Youth Center at ang mga Youth Intervention Officers. Kapag natuloy ito, ang mga mahihinang kabataan ang maapektuhan ng husto. Sa ngayon, ang mga kabataan ay binibigyan ng edukasyon at tinuturuan kung paano makakuha ng trabaho. Kung hindi dahil dito, malamang ay hindi nag-aaral ang mga kabataang nasa programa o kaya ay gumagawa ng hindi mabuti.
Okay, may problema rin sa Perth Children's Hospital naman.
Ay nako, matagal na ang problemang ito. Pero ngayong buwan, natuklasan na ang pinagmula ng tanso sa tubig sa bagong ospital ng mga bata dito sa Perth. Ito ay dahil sa lampas sa 1,000 tubong gawa sa tanso o yung brass na kinalawang at nagtatagas ng tanso sa tubig. Kaya naman ang mga ito ay tatanggalin at papalitan sa lalong madaling panahon. Ang mga ito raw ay hindi pumasa sa pamantayan ng Australia at hindi dapat na inilagay. Ito raw ay dapat sagutin ng builder na John Holland at hindi ng gobyerno. Dati nang sinabi ng builder na ang tanso ay nanggagaling sa labas ng ospital. Bukod dito, una nang nakita na ang mga kisame ay may halong asbestos at daan-daang pinto ay hindi rin tama o sapat. Nito lang nakaraang 4 na buwan, halos 1,000 depekto ang nakita. Ilan ay ang pag-sterilisa ng tubig, ang paghigop ng hangin sa ilang kwarto na gagamitin bago ang isang operasyon. Nandyan din ang kakulangan sa mga mahalagang dokumento na kailangan ng ospital gaya ng manual, garantiya at detalye kailangan ng pagserbisyo ng mga kagamitan, pati na ng gusali. Hindi pa nagkokomento ang tagapagsalita para sa John Holland.
Oh, meron pang ibang balita?
Panghuli natin, hinihiling ng mga pampublikong guro na huwag silang obligahin na sumagot sa mga email mula sa mga magulang ng mga estudyante, lalo na sa gabi o kapag Sabado't Linggo, maliban daw kung ito ay kailangan-kailangan ng madalian. Patuloy raw na dumarami ang mga reklamo ng mga guro tungkol dito noong nakaraang 5 taon. Hinihikayat din daw ang mga guro na balitaan ng mga magulang gamit ang online ng regular. Ngunit hindi naman ipinaliwanag kung gaano kadalas ang makatwirang panahon. Maganda raw ang online na komunikasyon dahil ito ay 24 oras, ngunit dapat daw na intindihin din na hindi parating nakatutok ang mga guro sa kanilang mga gadget para sagutin ang kanilang mga mensahe. Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat, Louie, at magandang umaga po sa lahat.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Cielo Franklin, sa paghatid mo ng mga balita mula sa Perth, Western Australia.